Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, і нашы сённяшнія тэмы.
Колькі адсоткаў камуналкі насамрэч аплачваюць беларусы?
Расчет ведется по тарифам поставщиков. То есть они рассчитывают по фактическим затратам тариф за свою услугу. И производится расчет. То есть самостоятельно жилец это просчитать не может.
Навошта прадпрымальнікі вырашылі ладзіць акцию за позицией?
Консолидовать прадпрымальнікам на площу, по оборону своих правов. Вельми тяжко у любых умов, тем больше у тоталитарной державы.
Хто заплатіў Акадэміі навук за параўнанне коштаў у гіпермаркетах?
Я не магу каментаваць умовы дамовы, ну, а заказчык таксама адна з умоваў. Таму прабачце, больш наўрад ці вам скажу.
Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
У аўторак Александр Лукашэнка заявіў, што яшчэ да падвышэння коштаў беларусы аплачвалі не 40% камуналкі, як кажуць чыноўнікі ЖКГ, а ў два разы больш.
Па словах кіраўніка краіны, камунальнікі наўмысна завышаюць тарыфы з разлікам на тое, што ім кампенсуюць выдаткі з бюджэту. То бок, чым больш яны напішуць, тым больш грошай ім выдзеляць дзяржава.
Лукашэнка ўпэўнены, што камунальнікі ведалі сапраўдныя тарыфы, але каб атрымаць грошы з бюджэту, яны пачалі хітраваць ды мудраваць.
А пра тое, колькі насамрэч беларусы плацяць ад рэальнага кошту на камуналку, даведаемся з рэпартажу Ілі Маліноўскага.
Еўрарадыё пералічвае жыроўкі за снежань і студзень па эканамічна абгрунтаваных тарыфах і вызначае, ці наблізіліся мы да 100% аплаты камуналкі. Пераход на поўнае пакрыццё тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі насельніцтвам плануецца ажыццявіць да канца 2018 года. Пра гэта кажа міністр эканомікі Уладзімір Зіноўскі. Праходзіць гэта будзе ў тры этапы. Да канца 2016 года выйсці на 50% пакрыцця выдаткаў, канец 2017 года 75% і канец 2018 года 100%. Сёлетні рост тарыфаў на камунальныя паслугі нібыта праходзіў у адпаведнасці з гэтымі планамі. Еўрарадыё падлічвае, наколькі змянілася пакрыццё камунальных паслугаў насельніцтвам цяпер. За прыклад, бярэм жыроўку за снежань і студзень сям'і з трох чалавек, якая жыве ў двухпакаёўцы памерам 40 квадратных метраў. У правым верхнім куце жыровак ёсць вакенца з разліковым коштам на асноўныя жыллёва-камунальныя паслугі. Як высветлілася, у студзені адбыўся тэхнічны збой, гэты аспект у жыроўцы падлічаны няправільна. Тлумачыць Еўрарадыё ў адзіным разліковым цэнтры Мінска.
У сувязі з тым, што паднялись тарыфы на атапленне, і мы пры расчёце паказалі верную тарифную ставку, а Минскэнерго показал тарификацию декабрьскую. И за счет этого вот получилось такое. В феврале месяце это все исправить, на этом не стоит обращать внимание.
Як высветлілася самастойна, подлічыць суму, якая там мусіць быць пазначаная, немагчыма. Тлумачыць спецыяліст адзінага разліковага цэнтра Мінска.
Но там расчет ведется по тарифам поставщиков. То есть они рассчитывают по фактическим затратам тариф за свою услугу. И производится расчет. То есть самостоятельно жилец это просчитать не может, потому что он не видит тарифов, по которым применялся расчет. В феврале месяца был разговор о том, чтобы развестить эту информацию, ввиду того, что многие граждане считают о тарифах вот поставщиков.
Навод не будем разбираться, чему экономично обгрунтованные тарифы меньше за внутренние тарифы поставщиков и чему яны в таким выпадку называются экономично обгрунтованными. Просто будем ведать, что выниковая сумма мусить быть выше, а отповедно и отсоток покрытия державой так само будет больше. Подробязный пролик по кожным радку жировки вы можете поглядеть на нашем сайте euroradio.fm. Калі ўсё падлічана, проста сумуйце па кожным месяцы. У нашым варыянце атрымліваецца, што калі б мы ў снежні аплачвалі камуналку па эканамічна абгрунтаваных тарыфах, то бок на ўсе 100, якімі пагражаюць у 2018 годзе, то рахунак прыйшоў бы на 712102 рублі. Сума, якую мусіць адплаціць гаспадар з улікам субсідаваных тарыфаў, 407728. Астатняя пакрываецца дзяржавай, то бок дзяржава пакрывае 43%, а плацельшчык 57%. У студзені ж тады па эканамічна абгрунтаваных тарыфах атрымаецца 1 403 000 рублёў. Пералічваем усе тыя ж пазіцыі з улікам льгот і атрымліваем 556 000. Такім чынам, за дзяржавай 60% камунальных паслуг, за плацельшчыкам 40%. То бок атрымліваецца ўсё наадварот. Дык пра якія набліжэнні да 100% аплаты камунальных паслуг насельніцтвам увесь час вядзецца гаворка? Незразумела. Падрабязней усе падлікі глядзіце на нашым сайце euroradio.fm. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам журналісты Еўрарадыё палічылі, якую частку ад заробку плацяць за камуналку беларусы і нашыя суседзі.
Оказалось, что за средний заработок 800 евро у литвян коммуналку в Вильне можно оплатить только 3,5 раза. А у польской столицы за послуги ЖКГ придется отдать 6-ю частку от заработка у 1000 долларов.
У Беларуси средний заработок складает 7,5 миллиона рублей. Таким чином за его можно оплатить коммуналку ровно 14 разов.
Однако варто додать, что в нашей краине величиня жироки залежит и от колькости зарегистрованных у кватеры людей. Тому, коли сдымать жилье, у яким никто не прописанный, коммуналка может повеличиться у некольки разов.
А про то, что еще, окромя коммуналки, подорожало опошним часом у Беларуси, доведаемся наперезе у программе «Евразум». 23 лютого керавник об'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченко і былы палітвязень Міколай Статкевіч падалі сумесную заявку на марш прадпрымальнікаў у сталіцы.
Па словах Шумченкі, акція запланавана на 14 сакавіка, а яе мэта не палітычная, а эканамічная. Арганізатары маршу хочуць прыцягнуць увагу ўладаў да праблем малога бізнесу, якія ўзніклі за указу аб сертыфікатах.
А калі мінскія ўлады не дазволяць марш, то аб праблемах іпэшнікаў будзе сказана на дні волі 25 сакавіка.
Пра тое, навошта прадпрымальнікі пачалі так актыўна супрацоўнічаць з апазіцыяй, даведаемся ад Алеся Пілецкага.
22 лютого на Кастрычніцкай плошчы Мінска праходзіць вулічная акцыя прадпрымальнікаў. Людзі на яе прыязджаюць з усёй краіны. У той жа час рынкі ў самім Мінску пераважна працуюць. На тых жа Ждановічах лёгка можна закупіцца ўсім неабходным. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаев гаворыць, што гэта хутчэй вымушаная мера. Людзі працуюць літаральна да першай праверкі.
Нават тыя, што працуюць, працуюць проста без ісходнасці. Ведаючы, што калі недзе з'явіцца праверка, яна проста зачыніцца пад дамоклавым мечом. Вось. А каб кансалідаваць прадпрымальнікаў там на плошчу, у абарону сваіх правоў, вельмі цяжка ў любых умовах, тым больш у таталітарнай дзяржаве. На парадак цяжэй.
Акрамя сходаў у Мінску можна вылучыць яшчэ як мінімум некалькі асобных формаў пратэсту іпэшнікаў. Закрыццё гандлёвых кропак і сыход у вымушаны адпачынак да таго часу, пакуль указ 222 не адменяць, арганізацыя сходаў у абласных і вялікіх раённых гарадах, а таксама арганізацыя шэсця прадпрымальнікаў 14 сакавіка. На апошні ўжо пададзеная заяўка. Яе аўтарамі сталі яшчэ адзін прадпрымальніцкі лідар Анатоль Шумченка і былы палітвязень Мікола Статкевіч. Шэсце традыцыйна пройдзе ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Тым часам да пратэстаў прадпрымальнікаў актыўна падключаецца апазіцыя. На панядзелкавым мітынгу на Кастрычніцкай самым актыўным быў не сярэднестатыстычны іпэшнік, а лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які заклікаў дробных прадпрымальнікаў не здавацца і быць салідарнымі ў сваіх патрабаваннях. Варта сказаць, што калі выказванне Лябецькі аб неабходнасці адмены указа 222 іпэшнікі збольшага актыўна падтрымалі, то ўжо наконт палітычных патрабаванняў, такіх як адстаўка прэм'ера Кабякова, напрыклад, еднасці няма. Бліжэй да канца мітынга каля паловы прадпрымальнікаў увогуле сыходзяць з плошчы. Тым часам працягваецца і дыялог іпэшнікаў з уладамі. У прыватнасці 24 лютага Анатоль Шумченка яшчэ прысутнічае на паседжанні калегіі ў міністэрстве. Чым выкліканая такая неаднароднасць прадпрымальніцкага руху? Алесь Макаев перакананы, што праблемы ў гэтым няма. Свой плён маюць усе формы выступленняў. Аднак з часам, перакананы Макаев, адзіная платформа супраціўлення іпэшнікаў усё ж павінна ўзнікнуць.
Я налічу, узнікне гэта пляцоўка. А грамадзянская актыўнасць выхад на плошчу прадпрымальнікаў і насельніцтва, якія падтрымліваюць правы прадпрымальнікаў, гэта таксама трэба рабіць у нашых умовах, бо задушана не толькі там грамадзянская супольнасць у Беларусі, правы абараніць. Ёсць пэўны страх у грамадстве рабіць некія акцыі.
Наколькі хопіць рэвалюцыйнага запалу ў прадпрымальнікаў, пабачым ужо 28 лютага. На гэты дзень прызначаная чарговая акцыя пратэсту іпэшнікаў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А днямі мінскія іпэшнікі правялі незвычайны перформанс. Прадпрымальнікі прынеслі да падатковай інспекцыі партызанскага раёна рытуальны вянок. Яго зрабілі з пакрышкі і лапак штучнай ялінкі, а таксама аздобілі чорнай жалобнай стужкай з надпісам «Памятаем, верым, маўчым».
Такім чынам, сталічныя прадпрымальнікі вырашылі ўзгадаць малы бізнес, які, на іх думку, памёр у Беларусі, а таксама спрабавалі данесці да калегаў з рэгіёнаў, што ім досыць адседжвацца дома і варта далучыцца да пратэсту. На Еўрарадыё Еўранавіны.
Департамент обороны США подписал контракт на будаўніцтва комплексной системы супрацьракетной обороны у поселку Редикова на поўначы Польши. Кошт проекту вызначены на 182 миллиона долларов. Про гэта паведамляе Радио Польша. Будаўніцтва базы супрацьракетной обороны павінна завершиться до 9 красавіка 2018 года. Паведамляецца, что у поселку уже з'явіліся першыя военные. Гэта американские войсковые эксперты и инженеры. У верасні минулого года паведамлялася, что будаўніцтва военной базы у поселку Редикова почнется у 2016 годе, а у 2018 там разместить мобильные батареи с ракетами средней дальности СМ-3. Погоднение об размещении ракет было подписано помеж Польши и НАТО у 2010 годе с мэтой оборонить краины Альянсу от потенциальной погрозы баллистичного удару. Варто отзначить, что у России неодноразово заявляли, что разгортывание американской системы супрацьракетной обороны является погрозой для российских сил ядерного стримливания. Министр юстиции Злученного Королевства Майкл Гоув заявил, что погоднение Британии с ЕС по реформованию Евросоюза не является обовязковым до выполнения и может быть отменено Европейским судом. Про это передает BBC. Политик является одним из главных лидеров руху противников сябровства Британии у Евросоюза. Как известно, премьер-министр Дэвид Кэмерон подкресливает, что погоднение является безворотным решением у отповедности с международным правом. Майкл Гоув же кажет, что Кэмерон мае рацию только в том, что это погоднение приняли 28 краин. Однако, на думку министра юстиции, Кэмерон не повинен никого вводить узман, кажучи про то, что этот документ треба обовязково выполнять. Суд Евросоюза отмовил компании Coca-Cola у выключенном праве на форму бутельки. Про это поведомляет немецкая хваля. Позов был подаден корпорацией у 2011 года. Американская компания потребовала зарегистрировать дизайн своих сучасных пластиковых, шкляных и металличных бутылек как гандлевую марку на территории Евросоюза. Позовник ствержал, что форма емистости стала выником натуральной эволюции знакомитых бутылек. Однако европейские чиновники решили, что у дизайне бутылек Coca-Cola нема никаких отметных рысов, которые давали право зарегистрировать ее у якости бренда. Служба информации Еврорадио.
А мы вертаемся у студии Еврорадио. При микрофоне по-ранейшему Роман Устинов и Ольга Мицкевич. Миграционный кризис у Европе набирает новые обороты. У авторок нелегальные мигранты из Афганистана, яких не пустили у Македонии, штурмовали межу. И, прорвавши огороджу с колючего дроту, силой потрапили в Украину.
Нагадаем, решение не пускать афганцев Македония приняла у неделю, всего праз несколько дней после саммита Европейского Союза. Теперь мясцовым полициантам доводится силой эвакуовать нелегалов со своей территории.
Каб оборониться от нелегалов, широк краин Евросоюза черговый раз узмоцнили контроль на внутренних межах. До чего это привело, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Додатковые меры контролю на внутренних межах увозят некоторые страны Евросоюза, как спынить уезд нелегальных мигрантов. Сярод их и Дания, якая продолжает контроль на меже с Германией до 4 соковика. Аккурат у гэты день завершается термин, до якого краины шенгенской зоны могут у однобаковом парадку изменить правила уезду на свою территорию. С иншого боку, при выключных околичностях помежный контроль можно подолжить еще. Еврокомиссия неоднократно разово выказывалось за полный перегляд этой нормы.
До сегодняшнего дня постоянный помежный контроль внутри шенгенской зоны был заборонены. Коли это все ж треба было сделать, необходимые были специальные консультации. Пропонова Европейской комиссии по питанию сопротивления терроризму у тем, что систематичный контроль мусит стать правилом с возможностью выключения у особных выпадках.
Заявил керовник МУЗ Германии Томас де Мизьер, передает телеканал Евроньюз. 23 лютого контроль на меже с Францией увела и Бельгия. Про это заявил министр внутренних справ Украины Ян Ямбон.
Мы уже бачим транзит мигрантов про свою территорию. Учора у Одинкерке мы арештовали 32 человеки.
Цитує слово чиновника Associated Press. И он розповів, что Бельгия вимушена умацовать свои межи каля французского города Калія, каб позбегнуть наплыву беженцев. Узмацняют помежный контроль и іншие краины ЕС. У связи с перемещением мигрантов с 21 лютого по 21 соковика будет закрыт чыгуначный рух на трех основных керунках у Хорватию. За два дня до этого Австрия увела контроль на меже с Италией, Словенией и Венгрией. Еще в неделю улады Македонии забаранили уезд беженцам из Афганистана и пускають тільки іракців і сирійців, старанно перевіряючи їх документи. Коли 3 тисяч мігрантів оказалися заблокованими у Афінах після того, як прибули у Грецію праз Егейське море. Ще коли 5 тисяч знаходяться на приміжній території. Афіни не справляються з таким потоком біженців і спробують переконати Скоп'я відкрити проход на греко-македонській межі для усіх мігрантів. Служба інформації Єврорадіо.
Тим часом Міністерство внутрішніх справ Німеччини опублікувало щогодовий доклад по узровню злочинності у країні. Поводле його оказалося, що летось мігранти здійснили більш за 200 тисяч злочинств.
Лідерами по кількості правопорушенняв стали сирійці, а самим частим артикулом опинулися крадяжі.
До речі, по словах міністра внутрішніх справ Німеччини Томаса де Мазєра, летось істотно виросла і лічба злочинств, які здійснили ультраправі активісти. Частіше за все мігрантофоби винуватили у хуліганстві. А ми переходимо до чергової теми. Сьогодні у Білорусі виросли кошти не тільки на комунальні послуги. З початку року так само подорожали многі промислові та харчові товари.
Камні їх зекономить, многі білоруси їздять на закупи у сусідню Польщу. Там кошти на шерох товару значно нижчі, ніж у Білорусі.
По інформації польської митні, літось білоруси купили у Польщі товару на 237 мільйонів доларів.
А некалькі місяців тому Білоруська академія наук провела дослідження. У їм науковці порівнювали кошти у різних гіпермаркетах Білорусі. Однак сумлінність цього дослідження викликала питання у нашого журналіста Євгена Волошина. Чому? Довідаємося уже зараз.
Еще в середине снежня на державном портале Белта разошлась информация, что у гипермаркетах Евроопт кошты на 16-20% нижейшие, чем у конкурентов. У матеріалі спаслалися на дослідування Інституту економіки Академії наук Білорусі. Повідомлялося, що науковці проводили моніторинг по більш як 5200 позиціях. Навіть коли лічби підлішили правдивість, ситуація виглядала неоднозначно. Академія наук і Білта, які у великій ступені існують за гроші податкоплательщиков, приводять лічби, які демонструють відовочну перевагу одної приватної сітки гіпермаркетів над усіми іншими. Ці, може бути, Євроопт сам замовив це дослідування і організував рекламну кампанію. Навпрост задаємо питання вученому секретару Інституту економіки Академії наук Петру Пякуцьку.
Я не можу коментувати умови домови, а заказчик так само одна з умов. Тому пробачте, більше одного разу вам скажу.
У першій полові студзеня Єврорадіо накерувала офіційний запит на ім'я Андрея Зубкова, гендиректора сетки гіпермаркетів Євроопт. Поцікавіліся, ці замовляла його контора моніторинг коштів у Інституті економіки. Пройшло амаль півтора місяця, але бізнесовець не знайшов часу, каб відказати. Як стало відомо Єврорадіо, аналогічне разове дослідування коштує у межах 3 тисяч доларів. І коли моніторинг ценів саправди проводиться по більш як 5 тисячах позиціях, то у гіпермаркетах Мінська гэты процес не могли не зауважити. Зв'язуємося со столичними конкурентами Євроопта, іншими сетками гіпермаркетів. Напевно, тут повинні ведати нюанси, але ніхто о проведенні дослідування не шув. Ось що розповідає компетентна криниця сетки гіпермаркетів ГІПа.
У магазинах не совпадають асортименти. И самое интересное, что в Евроопте ассортимент далеко не такой, как в других магазинах. Сравнить Евроопт и Корону на эти 5000 товаров, это еще надо постараться. Чтобы такое провести, то надо реально заморочиться. Нет доверия к этому статье, даже и не думали ничего делать.
23 лютого Еврорадио провело уластное мини-доследование датышно розницы ценов у гипермаркетах. Поравновывали Евроопт, який сярод меншан лишится демократичным, и Корону, якую часто называют «элитной». Дослідування тишилося випадкових продуктів харчування, які не знаходилися на акціях. З 10 товарів 7 оказалися таннішими менавіто в Євроопті. 2 товари – галенки куранят і раженка – менш каштують у Короні. Ціна на молоко супала. Подлішивши всі лічби, приходимо до висновки, що ціни в Євроопті оказалися усього на 10% меншими, чим у елітній Короні. Євген Волошин, Єврорадіо.
А ми вирішили запитати Мінаку на вулиці, на що кошти у Білорусі виросли найбільш.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажіть, будь ласка, що ось від початку року, по вашим назіранням, найбільш подорожало?
Подорожало все. А що більше, не знаю. Такой анализ не проводила нам, пенсионерам, что главное сейчас питание. Вот. А остальное тряпки мы уже не смотрим. будем донашивать то, что есть. Главное, чтобы молоко не дорожало, ни хлеб, ни мясо.
Ну, сказал бы чувство, но сам люблю, а так коммунальные.
Доллар, валюта подорожала. Ну, соответственно, цены. Мы еще пока не успели заметить резкое повышение. Что больше всего, не знаю, мне кажется, все одновременно, по чуть-чуть. Что меня затронуло, это коммунальные услуги. Я индивидуальный предприниматель, вот там плачу. Коммунальные то практически в разы увеличилось.
Коммуналка, конечно. Коммуналка подорожала, зарплата уменьшилась в два раза. Вот это очень сильно затронуло. Это я платила 600, то сейчас 850 заплатила.
Скажите, Квиласка, что у вас от початку года подорожало наибольше?
Жизнь. Она всегда была дорогая, и как у меня, она дорожает с каждым годом все больше и больше. Ну, а то, что вы, наверное, имеете в виду какие-нибудь товары или услуги, это все ерунда. Все, сегодня так, завтра поменяется. Я уже давно живу, и все время это что-то меняется. Уже только за свою жизнь пережил не знаю какое количество кризисов. Все зависит от того, как к этому относиться. И, как говорит президент, главное, чтобы не было войны, и это действительно правильно.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Дубль Мессі принес Барселоні перемогу над Арсеналом, а Ювентус вирвав нічию у Баварії. 23 лютого протягнулися гульні 1/8 фіналу футбольної ліги чемпіонів. Свої перші матчі згуляли 4 суперклуби. Англійський Арсенал приймав на своєму полі каталонську Барселону і заступив з ліком 0-2. Автором обох голів став славутий Ліонель Мессі. Італійський Ювентус проігравав Баварії 0-2, але здолів одігратися і навіть мав шанси перемогти, але так і не змог забіть. У виніку нічия 2-2. Вікторія Заренка і Ольга Гаварцова з перемоги стартували на турніри у мексиканськім Акапулька. Азаренка, якая на турніри сіяна під першим номером, не без проблем у трьох сетах переграла славенку Палону Херцак 4-6, 6-3, 6-1. У другім крузі білоруску чекає поєдинок зі словачкою Домінікою Цибулковою. Інша білоруська тенісістка Ольга Гаварцова розгромила іспанку Лару Аруабарену 6-1, 6-2. Бате подписал контракт с эстонским оборонцем Артуром Пиком. Гулец национальной сборной этой страны, якому сёлета у соковику исполняется 23 года, долучился до команды «Желто-синих» по час первого сбора у Турции и заработал доброе уражение на тренерский штаб Александра Ермаковича. Так само Бате подписал белорусского оборонцу Юрия Кендыша. Ранее он выступал за МТЗ «Репа», «Партизан», «Жодинская торпеда», «Мазырскую славию» и «Брестская Динамо». Додам, что Бате завершил другие опошни сбору Турции и вертается в Беларусь. За гэты час барысаўчане не здолели выиграть ни водны с контрольных матчов. Опошняя сустреча с украинской «Зарой» завершилась сухой ничьей 0-0. Белорусские биатлонисты заняли 9-е место у супермиксте на чемпионате Европы, який стартовал у российской Тюмени. Золото выиграла команда России, сребро у немцев, а бронза досталась команде Норвегии. Беларусь у этой дисциплине представляли Динара Алимбекова и Виктор Крюко, которые допустили 2 промахи на огневых рубежах и отстали от переможцев на 2 минуты 40 секунд. Это были новини спорту. Заставайтесь с Еврорадио.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. Новый альбом Канье Уэста не смог потрапить у чата. На YouTube появился новый клип британской команды Massive Attack. Больше подробно у новинок шоу-бизу.
Витаю у эфира новины шоу-бизу и я, Маша Колесникова. Зорка «Голодных гульняў» Дженніфер Лоуренс, названая самой высокооплатной актрисой сярод номинантов на премию «Оскар» у 2016 годе, передае Forbes. Вядома, что актриса была номинованная на узнагороду за свою роль у фильме «Джой». Выданне поведомляе, что с червеня 2014 года по червень 2015 Лоуренс зарабила порядком 52 миллионов долларов. У 2014 годе самой высокооплатной претенденткой на «Оскар» по версии выдания стала Сандра Балак, якая зарабіла 51 мільён долараў. У той же час паведамляецца, што сярод актрыс, якія прэтэндуюць на статуэтку за ролю другога плана, ні адна не зарабіла больш за 6 мільёнаў. Вядома, што урачыстая цырымонія ўзнагароджання прэміі «Оскар» сёлета адбудзецца 28 лютага. Альбом Кані Уеста «The Life of Pablo», який сам репер називає одним з ліпших дисків усіх часов, не змог з'явитися у чартах. Пластинка доступна виключно на сервісі Jay-Z Tidal, і не глядячи на те, що основні хіт-паради зараз залічують стрімінг, дадені об «The Life of Pablo» просто не поступили у розпорядження компанії, які розлічують позиції у чартах. Президент Billboard прокоментував на цей раз: «Дадені об прослуховані альбома до нас не поступили. Самі Tidal не відправили статистику. Цікаво, що кружелка The Life of Pablo, по словах автора, буде доступна виключно на сервісі Tidal і не поступить у продаж на інші платформи. Тим не менш, тільки за перші дні альбом Kanye West'а був спампований нелегально про торренти більш за 500 тисяч разів. Британка Елі Голдинг представила новий кліп на композицію під назвою «Something in the way you move». Відео уявляє собою якісно змонтоване концертне виступлення співачки. Міркування фанатів з нагоди сингла поділилися. Одні лішать, що пісня шукає поспіх, а інші критикують артистку за занадто простий кліп і мінімальні промо-композиції, да й усього альбома «Delirium» у цілим. Нагадаємо, що диск «Delirium» поступив у продаж у листопаді 2015 року і показав горшее місце виконавця у британському чарті – третє місце. З пластинки було випущено три сингли – «On My Mind», «Ami» і «Something in the way you move». І ще на Ютуб з'явився кліп культової британської трип-хоп-команди Massive Attack на пісню «Voodoo in my blood». Цікаво, що головну роль у ролику виконала актриса Розамунд Пайк. Невірогодно, ідеальне сполучення аудіо і відео. Гэты кліп зробив мой день. Чомусь одразу вспоминаю фільм «Зніклая» з її уділом, коментують новинку користальники відеосервісу. Гэты було те, чим живеш у бізнес-світ, заставайтеся з Еврорадио.
7 сакавіка український гурт «Воплі Відаплясова» виступить у беларускай століцы, а 12 сакавіка гурты «Брутта» і «Дзецюкі» адыграюць сумесны канцэрт у Беластоку. Падрабязнасці у нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, при мікрафоні Юлія Алексеєва з афішей ад Еўрарадыё. Шостого сакавіка у Мінску на сцені Центрального дому офіцерів проект «Джазовий мост» сполучить на одній сцені лідерів джаза Білорусі гурт «Apple Tea» з лауреатом британської премії BBC Jazz Awards лондонцем Кліулендом Йоткінсом. Серед ягоних партнерів по сцені Боб Ділан, Стіві Вандер, Джо Кокер, Робі Вільямс, Лондонський королівський філармонічний оркестр, Біг Бен BBC та інші виконавці. Не пропустіть цей виступ.
Хвилює серця рух.
Легендарные украинские рокеры гурт «Вопли Відаплясова» рыхтуются отзначить свой 30-й день народинов грандиозным концертом 7-го соковика у клубе «Прайм Холл». На им ВВшники пораспевают песни из усих альбомов и житевых периодов, у яких было немало. А кроме хитов, музыки подорят глядачам свежие треки, могутный звук, архивный и эксклюзивный видеошерах. Настого соковика у Лядовым палаце у польскім Беластоку адбудзецца сумесны канцэрт «Брута і Дзецюкі». Дарэчы, калі вы купляеце квіток на бастур ці проста на сам канцэрт, візы бясплатныя. «Масло і відовішчаў» – так називається новая програма гурта «Ногу свіло», якую яны адыграюць у Мінску 1-го красавіка у клубе «Рэпаблік». Зараз на хвалі поспіху «Ногу свіло» вязуць у Мінск новую програму, дзе вас чакаюць апошнія кампазіцыі і, вядома ж, песні, якія ўжо сталі безумоўнымі хітамі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.